За, Монгол орнд шинэ даваа гараг эхэлсэн байна. Тэгээд уламжлалаараа харахуу өрөөний нэгэн дугаар ороход бэлэн болоо байж байна. Тэгээд энэ дугаарыг бичнэ гэд өчигдөр бид гурав ярьсан чинь би шүнжэнгөө хоёрыг зөвлөлөө хонсон. Тэгээд бүр сая бодон босож ирлээ. Тэгээд зөвлөлөө ярьсан. Би ариун нь ингэж аахгүй. Найд за өгөө подкаст эхлүүлж байгаа шүү. Ийм юм ингэж ярьж байна. За, өнөөдөр манад 3 хүн сууж байна. Тэгэхээр тэр гурийнхын нэг нь агаар ихлээ агаар төгсдөг, нэг нь бас агаар ихлээ агаар төгсдөг гур дахь хүн хинбэ гэсэн чинь ариун аа юу солироод байгаа юм бэ? Гур дахь хүнийхээ нэрийг угаасаа хэлдэггүй үсттэй. Ялтхий. Тэгэл энэ. За. Тэгэл үсч би өө нэрээ тийш тэгэлсэн чинь. За, ихээ ихлээ гэл. Тэгэх юм. Тэгээд би. За. Аа би тэгвэл нэг түүх ярих хэрэгтэй байна гэл. Тэгтээ. Тэгээдсэн чинь манай энэ чинь нэг Монго гэсэн хоолны газар гэдэг аахгүй. Тэгээд тэр хэсэг гадаанаа ингээл Монгол цонгол хүмүүсийн зур мөрөгт тэгэл би ингээл ороод мах ид гэсэн чинь Монгол хоолны газар нь чинь кенгүрүний мах байдгийг ингээл тэгэл тийм зүдлсээр би бүр ёо юу вэ гэд амар тийм зүдтэй басч ирсэн. Тэгээд хоёр намайг унтуулаагүй маш их баярлаа. За, тий өнөөдөр одоо ямар үсгээр ихлэ, ямар үсгээр төгссөн хүн оролцож байгаа илээ харина.
За, нэрийн бол уламжласаар хэлж болохгүй ч гэсэн орж байгаа усаар нь бол хэлж болж байна. Агаар ихлэ дийгэр төгссөн үс.
Өөртөө бодож жалаа.
Өөртөө бодож жалаараа гэснээ тааруулга үлдээсэн юм чи тий. Тэгээд яг энэ усаас бол өмнө зочоо орж исэн манад. Гэхдээ байнгын сонсогч наа бол мэдчихэж байгаа ах. Ерэн тухайн улсаас оролцогч маань бол өөрийнхөө өвсөл дээр тэгээд хүндэт шалтгаан гараад бол тэр дугаар устгагдсан байгаа. Тэгээд бит хоёр яг энэ усаас хүн сонгохтой бол нэлээ олон хүмүүсийн захиаг дахиж уншиж энэ өнөөдрийн оролцогч эмгтэйг сонгосон байгаа. Тэгээд та бүхэн маань энэ эмгтэйн түүхийг сонсоод ягаад бит хоёрыг сонгосныг бол ойлгох байх гэж бодож байна. За, тэгээд зочинтойгоо юуны өмнө танилцъя. Сайхан амарч байна уу? Сайхан ажиллаж амьдарч байна уу? Амьдрал тавлаг уу?
Сайхан, сайн бацхан уу? Тэгэхэд би заягийн зүүдэнд арай секси мекси орох байх гэсэн чинь өөр орсон бах.
Чи арай нилээ секси байрх байж тээ.
За, тэгээд уламжласаар бол ер нь яг Монголоос гарахаар болчихоо гэдэг асуултаар манай подкаст хэлдэг байгаа. Хизээ Монголоос гарсан бэ? Ер нь нэг Австральд очоод хэр удаж ийн вэ?
За, би 2016 оны 1 сард Австральд ирсэн. Аа, тэгэл гарсан шалтгаан нь бусдын л адил гадаад явж амьдралаа дэвшүүлэх гэсэн бодолтой. Тэгээд Австралийг сонгосон шалтгаан маань би биш, манай аав гэж. Би тэгээд өөрө барилгын чиглэлийн мэрэгчлээ болохоор өөрө англи ч юм уу, герман ч юм уу гэдэг би өөрөө яг нэг зорьсон, бодсон, шийдсэн байгаагүй. Тэгээд байжсан чинь аав гэж маань харин Австралид ажиг юм шиг байна гэд. Тэгээд Австралид ажиллаж амжирж байгаа тийм танд хүмүүстэй ярьсан юм шиг байна. Тэгээд ингэвэл би оо тийг гэгээд. Тэгээд ирвээ. Ирээд одоо 6 жил гармалсан байна. Маш их таалагдсан. Эхний жилээсээ л надад их таалагдсан. Одоо жишээ нь юу гэхээр амьдралын чанар надад маш их таалагддаг. Бусад хүмүүс ярьдаг шүү дээ. Ямар ч ингээл Монгол хүмүүс гадаад ирээд хар ажил хийсэн ч гэсэн ямар ч ажил хийсэн бай. Австралийн тэргүүн баянтай яг адилхан л хүмүүсийн дэлгүүрээр үйлчлүүлэн тэ. Тэгээд очоод амралчлуу цагаа өнгөрөх газар, тэр далайн эргүүд бүх юм нь бүгдэндээ айгүй хүртээлттэй, хөгжлийн бэрхшээлтэй эргээд одоо хүүхдээ төрсөн тэр гинцэртэй хүмүүс энэ тэнд явгаад бүгд л замын налуу, цахилгаан шат айгүй хүртээмжтэй. Ядаж нөгөө энэ тэнд нийтийн нойлд орохоор нойлын цаас байдаг надад амар чухал санагддаг. Тэгээл ер нь хараг үний амьдрахад айгүй тогт тогтой ор юм байна, тэр нэмэр талгатаад тэгээл үлдэхэр шийдэндээ.
Өмнө ер нь гадаад хэрэг одоо гарч исэн бол
үгүй, би анх удаа л гарч исэн.
Аха, тэгэхээр бүх юм сонирн байсан баг тий.
Тийм, бүх юм амжилттай сонирн байсан. Юу нэг тэгэл гудамжинд явж байгаа хүн сайн юм байна уу гэж тэнгөт нь эхэндээ тэгэл юу надаас юу хийсэн юм бол
надаас сууя гэдэг юм болоо.
Өөдөө мэдхгүй юм амир инээдтэй нэг санаанд орчлаа. Анх ирчээл анхны амралтын өдөр мөдрөөр нөгөө гад шил пив авчихгүй дэлгүүр урсан байхгүй юу? Тэгээд гисэн чи надаас нөгөө 18-аас дээш насны хүмүүс энэ нөгөө нэг ID-г шалгадаг. Тэгсэн чи намайг ID-г шалгуулчих гээд гисэн чи. Оо, яна би яс 18-аас жоохоор өчнө гэсэн үү. А, би яа чамаг өмнө хараагүй тийм болохоор би зүгээр ажиллаа хийж нэ гэсэн үү.
Би тийм байгалцсан ш чамаг ер нь бол. Яа, өсөлтөө. Нөгөө Монголоос нэг сард явсан гэхээр Монголд олсон амар хүйтэн байжгаа л Тэгэл буунханд буухад одоо ингэ ихнес сэтгэлээд штэ. Йоо за би энэ л үлдэх юм байна эсвэл. Йоо ям бузар халуу юм байж бо нэг юм. Тэр яг сэтгэлийн тухай яриач.
Тэрий ярихыг аргагүйсэн. Гэхдээ нөгөө хаанчлаас нөгөө нэг онгоцны бодолж айгүй нөгөө сэрүүхэн байдэн штэ салхитай. Тэг нэг таваг. Гэхдээ би хас 30-аас нэмэх 30 руу орж ирээд ихний 7 хоног бол ёо унд чадахгүй. Байсан байран дээр очиод ор аваагүй байсан чинь хийлдэг гоцтой. Тэрийгэ балконы уур тавьж байгаа. Тав онсон байдгийг. Тэгээд манай дараа нь байран дээрд мэн за уучлаарай. Том өрөөнд унтахаа болио. Өрөөнд орно гэсэн. Тэгээ яванда тэгэл бүх юм амар чихтэй. Чихтэй газар анх ирээл нөгөө хамаг нөгөө ус мэс бурж байгаа л хэлдэж штэ нөө. Амар тослогдол. Тэгээл гадар явжаа би нэг Эквадор охинтой танилцаад. Тэгээд зөте яа амар чихтэй байна гэсэн нүгдэг нь юу би миний бүр айр сагараад гэж юм. Эквадор бүр чихтэй гэсэн.
Тийм ба штэ.
Болж таарсан.
За тэгээд ирчлээ. Байранда одоо байр маяр дөнгөж онгоцны бодлоос буугаад хаашаа явах юм? Байраа яаж олох юм? Тэгээ хилний курс суух юм уу? Хүмүүс ингэж ярьдаг юм байл л дээ. Австрал руу мөнгөтэй айлын хүмүүс явдгаа гэх. Тэгээд ер нь бол ажил хийхсэн үү ч юм уу те. Яг тийшээ яг яраага үргэлжлүүлэх гэж бодож байна.
За тэгье. Эхнээс нь тодорхой болгоё. Мөнгөтэй айлын хүмүүс биш ээ. Австрал юу л да анх ирэхэд айгүй нөгөө өртөг өндөртэй. Яагаад тэгэхээр зүгээр аялж яваад ирэх мэрэх тийм боломж байхгүй. Юу яадаг монголчуудад бол эхлээд оюутны визээр ирээд тэргээ цаашаа ингээд сунгаад явж болдог. Тэгээд хэрвээ хил нь хөрөх юм бол хилний бэлтгэл үү шууд коллежд орно. Хил нь IELTS-ийн 6 авдаг баха. Эсвэл 5.5 билүү. Тэрнээс доош байх юм бол хилний бэлтгэлтэй байдаг. Тэгээд би 10 жилдээ англи хэл сурцсан байсан. Тийм болохоор шууд коллежд ирсэн. Тэгээд Австральд анх буугаад манай найз тэнцээ байсан. Тэгээд байр олцсон байсан. Би бол ер нь айгүй билий юм дээр ирсэн. Оо инээтэй хөвгтэй юм болно. Тэгээд ангуудаа явж байгаа. Тэгээд аав ээж явах удаа. Тэгээд австралчд хамаг хувцс мөн хунарчин л гологт нь тэгээ очиод авчих юм чи ямар амт тий. Нэг амар баяа илүү хөвгт явуулж байгаа юм шиг. Би тэгээд чумдан дотор баах нөгөө аар уул маар уул аарц марц шил арилт баах ноолрын цамц мөн тий амар хална газарччих. Тэгээд очиод тэгсэн чи гар дээр $1,000 заа. Тэгээд бууж байгаа. Тэгээ нөгөө хувцс мөвц авах мөнгөн чаана байгаа. Тинжээ нөгөө австрал хамгийн сонин бүх юм 7-7 өнөөр явдаг. Цалин 7 өнөөр тавьдаг. Байрны түрээс ер нь бүх юм 7 өнөөр явдаг. Тэгээл буугаал байрныхаа нөгөө бонд урьдчилгаа нь 2-7 өдрийн түрээсээ төлөө. Тэгээ дараагийн 2-7 өдрийн түрээсээ урьдчилж төлөөд ордог. Тэгээл нөгөө 1000-аас чинь 600 байхгүй. Тэгээ ажил төрөл инэ тэрэд орох хэрэг. Аа хэрэг надад бүхнүүд амар үнэтэй санагдсан. Одоо жишээ нь Монголоос гарахад чинь нэг автобусанд явхад 500 төлөө 1000 байсан. Тэгээл тэгэхэд ийшээ нэг удаандаа хямдралтай үед нь явахад $2.50. Тэгэхээр тэр чинь Монгол мөнгөөр бараг 5,000 төгрөгөөр нэг удаа л автобус. Автобус юм уу галт яг нь цуудаг. Тэгээл тэнгуч за 1600 нь явчлаа. Тэгээл ажилд ороход энэ чинь хөвчлэн тэгээ нөө битүүултай харангийн готл хаана орохоос өчлөлтөө ямар хувц өмсгийг бас их заадаг. Тэгээд хар харангийн готл тэгээ нэг халуун газар шорттой болохгүй. Тэгээ хар бод болохгүй үйлчлэгийн өмс өмсдөг. Тэгээд Австральд бол нөгөө нэг манай монголчууд маань ирээд нөгөө хил усан жоохон тааруухан бол нөгөө эмгтээчүүд нь буудал зэрлэгэнд эргэтэйчүүд нь байрлах дээр аяох ажилтдаг. Тэгээ нөгөө намайг ерхээс өмнө хүн болгоо ингээл хэлчихсэн. За чи хилтэй юмж очиод буудал зэрлэхгүй шүү гэл. Тэнгүүд нь за би буудал зэрлэхгүй гэл. Гараал ажил хайгаал яваал тэгсэн чинь амар хөөхтэй. Тэгээ гол нэгэн хичнээн хилтэй байсан ч гэсэн нөгөө ерөөсөө гадаад явж үзээгүй хүн чинь ах очиод ихний 7 хоног 2-7 хоног бол юу яриад байгаа нь ойлгохгүй. Тэгэл бүр яг австралчуудтай газар орно гэж бол заа хутлаа байна. Гол нь ороод ажилч нөө монголчууд ч айгүй сүхэтэн шүү дээ. Тэгээ нэг орцсон байхад ажилч нь гитэл тэр хүмүүс намайг авдгүй. Тэгээ дараа 7 өдрөөс нь би нэг Украин эзэнттэй сэндвич хийдэг газар ороод ууг нь захиалга аваад нөгөө тэр сэндвичний ямар талхан дээр ямар ногоо тавиад ямар мах тавиад гэдэг тэрийн асуудал би тэрийг юуж болохгүй. Тэгэл манай босс захиалга наавал би тэрийг хийдэг. Тэгээд би 7-ны дараа ажилд орсон. Боо азны юм гэл хүн бол оо өөртөө хурдан байна болж ийн гэл. Тэгээ надаа нөгөө 7-ны $500 цалинтай гэл. Тэгээд тгсэн надаа боц. Пүү за одоо энэ баяччлаа. Тэндээс ч түрээсээ төлөөл арт нь 350 үлдэн. За энүүгээр яах вэ? Тэгээл амир өгн гоё гэсэн юм а. Тэгээ сар бэжсэн чинь манай босс нөгөө аюу хүн багтай тэгээ миний цагийг багасгаад бас хүүн гадаадаас ирж байгаа гэх тэгээ нөгөө хүүгээ өндгөө ажилуулах гэдэг хэрэгтэй юм шиг байна. Тэгээ миний цагийг багасгаад тэгээ 2-3 өдөр ажиллахаар чи миний цалин хаанаач хүрхгүй болоо. За ер нь нэг ажилд ингээ баталгаатай байна гэж болохгүй юм байна гэж бодоод ягаад гэхээр нөгөө хүмүүс аюу их кашаар ажилладаг бэлэн мөнгөөр ямар ч тийм гэрээ ажлын гэрээ мэрээ байхгүй.
Яг хэнтэй ажиллах төчсөх байх
тий бодсон чи би $500 гэ баярлаадсэн чи одоо сүүлд бодсон чи би цагийн $12 50-аар ажилласан. Тэгсэн чи Австрали ерөнхий хөдөлмөрийн хамын доод нь $18 байсан тухай үед. А тэгтээ кашаар одоо миний төстэй ажлууд бол 14-15 эхэлдэг.
Нөө шулуулсан ба шүү
дээ. Тэгэхээр тий яг юм сурсан. Тэгчихсэн анхны Австрали ажилласнаа нөө CV-н дээрээ тавьчихж байгаа болохоор дараа дараагийн ажил олоход айгу боломж юм лцсан. Тэгэл чи сар ажилласнаа тэгэл 6 сар ажилласан болгоод зүгэрсэн явж өгч нэ. Тэгэл за дараа өөр ажил олохгүй болохгүй маань гээл. Тэгээд тэгсэн чинь кафе дээр ажил 14 тавч айгүй бага ихгүй. Ер нь л тэгтээ тэгэл олцсон дээр нь жоохон юм сураад оёжд бол тэгээд кофе хийдэг байсан бол цалин айгүй өндөр байсан. Дааж кофе хийдэхгүй. Тэгтээ тэгэл явандаа кафед ажиллаж байгаа нөө баристануудтай найзлаа тэгээд кофе сурсан. Тэгэл явандаа жоохон дэшлээлээ штэл. Кафе тэгэл цалин бага учраас би заавал хоёр дахь ажил хийх хэрэг гарсан. Аа тэгээд нэг амар юм энэ коллеж австралийн коллеж бол ер нь визний л юу байхгүй юу мөнгө олдог арга. Коллеж төгслөө гэд нөгөө нэг ажлын байр суурь цаашаа өргөжлүүлээд амжирах виз мэд баталгаатай биш. Тийм болохоор тэр нь болохоор нөгөө гадаад оюутнууд нөгөө ажиллаад хичээл хийхэд айгүй тохирцсон. Ер нь оройн цаг арсвал миний нэг хичээл бол хагас өдөр ордог байсан. Тийм болохоор ажил төрөл олж болоход бол үнэхээр их асуудалгүй. Тэгээд оройн алтгаан туслах гэж эхлэвээ. А өөрөө би гадаад тоолыг сураал. Нөгөө монголчууд ер нь тийм сонсогдсон шүү дээ. Гадаад яваа тоогоочлцсон л дээ. Сүшиний ресторанд ажилтгийн ажилтдаг болцсон гэл. Тэгэхээр багыг тэгчих юм багхгүй юм. Тэгсэн бүтдгвээ. Тэгээ хажуугаар нөгөө хүмүүс чинь цэвэрлэгээ хийж байгаа хүмүүс болохоор нөгөө гэрээтэй нөгөө айлын гэр өч 7 өнөрт нөгөөдөө цэвэрлэх юм уу тийм ажил хийдэг. Тэгээ би хийх гэж үзсэн юм а те нэг удаа очиод нэг айлд очиод гэсэн миний хийдэг ажил бишээ ёо.
За.
Чиг хүрээд. Тэгээд 0-ийн өрөөнд нь ороод гол нэг тийм муухай заwaan бамаа бол айл бол байгаагүй. Би зүгээр л өөрөө нэг өөр хүний хэрэгэлцэн 0-ийг угааж ингэж ботоол. Сิจг үрээ тэгээ 0-д нь ороод нөгөө сิจг үрцэн юм чи баахан нөгөө хиймийн бодсноо тэр баахан цацаа тэгээ нөгөө би шүршүрийг халуун усан дээр нь гойжуулаад нөгөө өөр болгож байгаа цэвэрлдэгээ сонсцсон.
Аха.
Тэгээ тэгсэн чи нөгөө хиймийн бодсоо хэтрүүлсэн 0-ноос асгараа. Шүфэр уухан хальта байны өрөнд нь. Йоо тэгээ гарч хийнэдтэй. Аа шкафны нөгөө нэг толгийг арчаад өвдөл суу газар өвдгөл сууж арчаал босоод ирсэн чи миний хоёр өвдгөр дүүр ингэ нэг үсэн наалтсан.
Юу яана.
Йоо за тэгэл тэрний дараа за энэ бол ягаад ч миний хийх ажил биш юм байна гэн. Ястай эстрэй угаар яа гэд. Тэгээ галтгооны туслахын нэтер хийгээ явсан чи цалин бас муу. Тэгэл 15 ол олдог. Тэгээд гисэн чи зөөгшрийг хараадсан ч татчихгүй шүү. Тэгээд гол нь Австралид юу яадаг ямар нэг ажил ихтэй тийм нэг карт авдаг. Тэр нь болохоор нэг сургалтын цуугаад ойлголттой болсон сертификат гэсэн үг. Тэгээд зөөг чихэд болохоор нөгөө responsible service for alcohol гэдэг сектөрлөх ундааг зөв зөвхөстэй үйлчлэх гэсэн тийм сургалтын цуугаа карт авдаг. Тийм тэгжээж ажилладаг. Тэгээд тэр нь байдгүй. Тэгээд тэрнээс өмнө чинь би ингээд 4 сар болчихж байгаа нэг кафе юунд ажиллаад өглөөгөр кафед ажиллаад тэгээд нэг цалингаа үргээд байжсэн чинь ер нь нэг гадаад дээрс утга олдтгүй. Тэгээ би энд ажиллахаар чинь дандаа тэгэл өөршгөө нэг гаднаас ирсэн халтармалтар хилдэе хүмүүстэй ажиллана. Тэгээ нөгөө гэрчтэй монголчуудтай амьдрахаар чинь нөгөө англиар ирсэн юм байхгүй. Тэгэл нэг л гадаад байсан. Тэгээ нөгөө коллеж дээр очихоор багш нь нэг ихэг тэгээ ангийнхан маань надтайгаа таарсан. Тэгээ ерөөс ямар ч ан толон гол за болио. Гадаад дотор амьдрах газар орё гэд. Тэгээ нүүгээ хотын төв рүү ба. Хотын төв рүү нүүгээд орсон чинь нэг өрөөндө дөрүүлээ мөрөлөө байдаг байрнууд амар их. Тэгээ нэг өрөөнд дотор ингээд хоёр давхар орж тавьсан. Тэгээ миний орсон болохоор 2 өрөөнд 8 улаа. Тэгээ манай охтуудын өрөө болохоор дотор 0-тай. Эрэгтэйчүүдийн өрөө болохоор цаад үдний өрөөнд 0-тай. Тэгж амдирч эхэлвээ. Тэгэл эхэндээ ингээд амар сонирхолтой санагдал баярлалаа л ороод эхний өшөөнөө ингээд галтаа могонд нь орсоч битүү жом ёо амар. Тэгээ Надтай нэг өдөр нүүж орж ирсэн нэг чийл залуу байсан. Тэр ихтэйэр галтгаа цэвэрлээд. Тэгээ нөгөө нэг галтгааны шүүгээ ин цэвэрлэх гээд тэгсэн чинь муугаа өнөр өнөртэй тэндээс жоон гарч ирэхээр нэг ялгар уутай юм аваад өвтсөн чинь зүгээр нойтон мах байсан заяа. Шүүгэн дотор хөрөгч юм биш. Амар сонин битээр бүр байгаа бүр юу болоод байна. Яа тэгээл цэвэрлээл тэгээ нөгөө завгүй залуу хүмүүс чинь амар хөвгчлээ л аранлтай. Надаа тэндээс л айгүй бүх юм гоёлж эхэлсэн. Тэгээл нөгөө гадаадууд чинь болохоор нөгөө хилтэй устд очроос хөвчлэн тэгээл зөөгч мөөгч игээ явцдаг. Тэгээ тэрнийхээ ачаар ажилд орох болоод бид нар зөөгч ийж эхэлсэн оройгоор. Тэгээд өглөө бас цаашаа сайжраад кофе сураад кафед ажилдаг болоод үнэхээр эхний 2 жил бол үнэхээр завгүй амьдэрсэн. Би яг 5 өглөө кафед ажилдаг, 5 орой ресторанд ажилдаг, 2 оройн хичээлд явдаг. Тэгээд ихснээ бас нөгөө бүүнэр амьдарч байгаа байрандаа шөнийн 3 мөр хүртэл шоуд чинь тэгээд өглөө 7-аар босоод ажилчлалтад явдаг яваа. Амар завгүй байсан. Тэгээл жоохон байсны дараа сонин болоод ирсэн. Юу ч гэхээр одоо жишээ нь миний цуг амьдэрчсэн нөгөө гадаадд болохоор миний харсан 10 жилийн төгсөөд gap year гэж аваад ингээд гадаад аялал явчихдаг. Европ хүмүүс. Тэр нь болохоор их сургууль орохосоо өмнө те өөрийгөө таны ажлын аялал гэсэн. Тэгээд тэрнгүүд манмит болохоор ч ингээд 20 нилийн гарцсан. Тэгээд нөгөө Монгол тухайн орондоо бас их сургууль төгссөн, ажил мэлтэй. Тэгээд тэднэрсээ чи яг ингээд одоо нэг level таарахгүй гэх юм уу? Найз нөхөл ихээр тэндээс олсон би нэг хідэн санайдуд тэдэр нь бүгдээрээ огтуд тэгээ бүгдээрээ яг нэг 20 гарцсан надаас ихч мэгч. Тийм болохоор бид нэр айгүй vibe талаар таарад нийлсэн баг. Тэгээл тиймэрхүү газар амьдрал мэри ихний 8 сар бол айгүй гоё байсан. Бид нэр яг 8 улаа бүгдээрээ ингээд нэг энэг айгүй сайн найзлаа. Тэгээд бүүнэр айгүй гоё амьдэрчээс нэг нэгээр тэд нар буцаал хэлж байгаа байхгүй юу. Тэгээд ингээд яг нэг шинэ газар очиод нөгөө найз өгтөө олж айгүй хэцүү шттэ. Тэгээл тэд нар ингээд амар гоё бол тасчихсан чи яваа л өгөн. Тэгээл би жоохон стресстэй л тэгээд за зөв шинэ хүмүүс ирээл уг нь 2-3 удаа шинэ хүмүүс ирээл гэж найлах гэж үзсэн юм а. Тэгээл дахиад яваад өгтөө. Тэгээ ингээл цикл тавцгаа. Тэгээд за би ер нь юу байх хэрэгтэй юм бэ? Өөрөө зүгээр одоо доктор сууршилтад амьдрах хэрэгтэй юм байна гэд. Хотын төвөөсөө нэг 10-20 минутын зайтай газар нэг өрөө олоод ганцаараа байж эхлэв. Амьдрал нэр амар юу ритмд орцсон байсан. Тэгээ надаа ажиллах нь амар хэцүү байсан ч гэсэн би нэг юм инэдтэй юм амар ойлгож авсан. Нөгөө Монголд бид нэр айгүй нөгөө амар толгоёо илүүлсэн байдığım юм шиг санагддаг. Тэгээ нөгөө ажилдаа төрөштэй бол бүтэхгүй байсан ч гэсэн ингээл амьдрал байдаг те. Тэгээ би анх нөгөө нэг оройгоор нөгөө галтгаа могонд ажиллаж эхэлчихээд амар ядрын штэ. Би ч ихний 4-6 сар сарын тэмдэг ирээгүй. Тэгээ нөгөө хөл дээрээ тэгж 40-50 цаг зогсч үзээгүй юм чинь бүр ингээд нүд мүд бүрэлдээд орой олонгот толгойд авилж мэлцдэг болсон. Тэгээ гайхаад тэгээ ганцаараа байгаад ихсэн чинь ингээл хамаг юм ингээл над дээр бууж ирж байгаа хөөхгүй. За би чи юу үлээ? Юу хийж байгаа илээ? Одоо ингээд 30 удахгүй 30 хүрлээ. Тэгээ одоо хүний нутагт ирсэн. Хар ажил хийгээстэй. Тэгээ одоо энэ цаашаа нөгөө ажил төрөл одоо коллеж сурж байгаа. Тэр нь болохоор цаашаа ажил төрөлд олоход ч нэг тийм юу байхгүй, нөлөө байхгүй. Тэгээл би ингээд цагаа өрөөд байгаа юм шүү гэл. Тэгээ нэг жоохон сэтгэл зүй жоохон асуудалтай болж гисэн. Тэгээ өөрөөгээ тэг анзаараад хад ингээ гэртээ бүгэл хүн амьтантай гарч дуулцахаас дургүй өрөөд тгийж явж хагаад би бүр депресс гэдэг юмд орсон байлээ. Тэрийг хэ мэдээгүй. Гарсныхаа дараа баг ойлгосон. Тэгээд яасан гэсэн чинь би бүр сүлд 6 сар гэрээсээ гараагүй. Ажилдаа л явдаг. Цаа чи нөгөө мөнгө нь ихтэй. Ажилдаа явчаал ирдэг. Тэгээд хичээлдээ явдггүй. Тэгээ өөр найз нөхөдтэй ерөөсөө уулздаггүй. Тэгээд гэртээ байхаар тэр депрессэнд орсон хүн тэр устсаас нь ч орч чаддгүй гэж яг үний юм л гэдгээ. Унтаж чадахгүй. Тэгээл орон дээрээ л хөвтөж идэх. Тэгээл юм доол. Тэгээ би бүр гайхаа. Тэгээд манай сургуулаас надаа мэйл ирээд нэг удаа за одоо чиний эцсийн сануулга одоо чи сургууль дээр ирэхгүй бол иммиграшн хамтаа чиний визийг цуцлана гэд. Тэгэл за би одоо ийм байдлаар нут өгсчлөх гээд очиод уулзъя гэж бодод. Тэгээ очиод уулзсан чил за яг хичээл дээрхгүй ингээл тэр энэхийн сургуулиуд нь student service гэж байдаг. Тэн дээр нь очиод уулзаал яагаад ирэхгүй ингээл тэнгүүд нь би яг үнэндээ депрессэнд орсон юм аа ингээ би 6 сар юу гэсэн гараагүй гээл тэгсэн. Тэгэл би нэг амар загнуулахаа бэлтэж байгаа штэ. Тэгэл одоо ингээл мөнгө төгрөгөө нэмж төлөх юм бол өргөжлөө суралмуур л гэж амар юм бодцсон байс чинь нөгөө хүн амар тагсах гэнэ. Оо яаж одоо чи зүгээр үү? Чи мэрэгжлийн үнтэй уулзсан уу? Одоо тэгээ чи өргөжлөлөө сурч чадах юм уу? Болох юм уу гэвэл надад амар ойлгоод. Тэгээл би тэгэнгүүт чинь нөгөө нэг амар шокнд орчих юм чи амар хүлээгээгүй хариулт ирсэн. Тэгээл тэгснэ чи яг яагаад депрессент орсноо надад хэлж болох уу гэлтгэс чи би хоолой зангирал уйлцсан амар сонио. Тэгээл та би энэ талаар ярьж чадахгүй нэ гэсэн чи даа зайлглаа гэл. Тэгээд тухайд би 2-3 хичээлээр унтсан байсан чинь тэр багш нь болохоор тэр хүн нь болохоор за ингээд чи чадна гэх юм бол энэ 2-3 хичээлээ би даалтаа хийчихээ. Тэгээд босон үедээ надад хэлэнгүүд би тэр нөгөө би даалтаа сабмитлдэг юм гэж онгойлгоод өгье. Тэгээд ёо хичээлээ гэрэ голн тэг багштайгаа ярилцаад хийгээрээ ямар нэгэн асуудал бол заавал надтай холбогдорой гэд. Тэгээл би чинь ухаан тас баярлаа л гараал. Тэгээл тэр бидаалтыг эхний нэг бидаалтыг нухаж 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 хий тоног хийгээл миний дотор амар онгойс нөгөө тухай уд чи би нөгөө толгой дотор бодлоод дахитрхи автцсан. Оо тэлхиймж биш юуч биш одоо өгшөрж дээ те. Монгол долонгод манай үеийнхэн бүгдээрээ томрохон томроо те ажил төрөл дээрээ хөлөө олоод ингээд явцсан. Тэгэл гисэн чи би энэ жаа хаар ажиллах гээл бүхнийг нойрлуулсна эхлэх гээл. Тэгээд яад чи ингээд сургуультаас сурч чадахгүй гээл тэгсэн байдсан юм чи яг ингээд нэг бидаалт хийсэн чи хүүе би нэрэ тэнэг юм биш штэ. Дээрс нь одоо ингээд ажил төрөл хүч шар жил би найз нөхдөөгөө бас уулзсан амир хэрэг болсон маха. Тэгээ нэг найз нөхдөөгөө уулзаад өмнө хэлээд тэг би ер нь амир юмыг амир нуудаг. Тэгээд ер нь дараа болцныхан дараа мараа хилдэг юм аахгүй. Тэгээд найз нөхдөөгөө уулзаа яг үнэндээ ингэсэн юм аа гэлт гсэн чинь хөлчиг ямар тэнэг юм бэ чи гэгээд юма ярьж хилж. Тэг дээрс нөгөө саяхан би хараад тахад нөгөө юусэн ш нөгөө хамгийн нөгөө нэг чангаар инээмсэглсэн хүн хамгийн их нууцтай байдаг ч үлээ нэг тиймэрхүү марцсахгүй. Яг тэр амар үнийм санагцаа би ингээл яг хүмүүс донд орохоор ингээмэр галзуу малцсан хөвгчлээ. Тэгэл ингээл харахад би ингээл амар сайхан яваалаа. Тэгэл тэгсэн чи дотороо би ингээд итгэхийн ботоо тэгээд тэрийг гадагшлуулахгүй болохоор өөрөө өөрийгөө бүр ингээд тэр нүхэндээ бүр ингээд гүн оролоод тасан юм шиг байна. Тэгэл тэгээ энэ шалтгаанаар ч гэсэн би таарт хандсан. Тиймэрхүү юм ярмаар санагцаа яг тэгэхээр одоо ингээд хүний нүцгэд очицсан. Тэгээ нөгөө ар гэртээ хэлэхээр ойлгохгүй яг нөгөө амьдралын нөхцөл байдал өөр. Тэгээ бол бусдыг өөртөө харьцуулдаг асуудал маш их байдаг. Тэгээд тэрний үеэр би шууд инстаграмаас нөгөө дагддаг байсан бүх хүмүүсээ хасаад Монгол гадаад гэлтгүй одоо нөгөө инфлюенсер амьдрал чинь ер нь амар гялцал амар гоё шүү дээ. Тэгэл эмгтэй хүмүүс бол те ийм байх хэвээр хүүхдтэй, карьертэй, хажуугаар нь хоббитэй, найз нөхдтэй ингээл бүх юм ингээ сайхан байнгуд өөрийгөө харьцуулаад амир бодоод дим шиг. Тэгээл би тэрийг болоод тэгээд яваанд тэгээ яваад байж тэр дараагийн 3 дахь жилдээ миний би өөр ажил, офисын ажилд орох боломжтой болоод тэгээд тэрүүгээрээ би бас нэлээ австрал хүмүүст энэ болтол би ер нь австрал хүмүүстэй нэг уулзч үцээгүү. Ирстэр нөгөө зөөгч ихэрч хайлт ингээл уулзаад хараад өнгөрч байгаа. Тэгэхэд би яг эхнээсээ ингээд австрал өөрийнхөө уугийн хүмүүстэй ингээд яг нэг юм ярьж үцээгүү. Тэгээд офисын ажилд ороо тэр хүмүүс яаж амьдарч байгааг харсны дараа яг нэг юм өөрчлөх хэрэгтэй болсон байсан юм байна гэдгийг амар ойлгосон. Нөгөө австрал юу ш австрал хүмүүс айгүй нөгөө ирүүл хөвшилтэй өдрийг маш ихтэй хэлдэг. Тэгээл 9 цагаас ажилтаа бол мань мчиг 7:30 мчиг гэж босоо бэлдэнэ гэж байхгүй 5 цагт босоо жимд яваад нохоо салхилуулаад гэртээ орж ирж өглөөний цагаа ууж мучаад ажилт явдаг. Тэгээ манай ажил дээр бол өдрийн ланчны цагаараа гарч гүйж хөл бөмбөгсөл тэнсмэс тоглоцоод орчдөг хүмүүс амарх байдаг. Энэ бас ажлын цагийн уян хатаа айгүй гоё байдаг. Хэрвээ чи ажил дээр 8:30-г ирчих юм бол 4:30-г тарж болно. 7:30-г ирчих юм бол 3:30-г гараа авчиж болно. Эсвэл 10 цагт эхлээ 6 цагт орсон ч болно. Ер нь ажиллаа л амжуулж байгаа юм амар болдог. Тэр юмнууд нь илүү таалагдаад тэгээ одоо бүр үлдэх сонголтоо хийчихэд л байж байна да.
Нөгөө яриагээ сонсч ирсэн надад нэг юм бодол төрлөөлдөө. Энэ юм хилтэй хүн нэг юм амьдралыг бас арай өөрөөр харах юм тий гэсэн бодол. Яг нөгөө цэвэрлэгч тий аль ингэ цэвэрлж үзэл пинк хүн биштэй гэдэг яг тэр нэг тийм бодол хилтэй үндэл төрч чадхаарах яг өөрийгөө үнэлж мэддэг би энэ тий энэ хүмүүсийн чадах юмыг би чадтаар байж ийж яг би юм хийгээ суджаан гэсэн бодол төрсөн гэхээр тэрнээс биш одоо нэг хилгүү очсон ч юм уу тий анхандаа яг угаасаа өөр вариант байхгүй тийм одоо цэвэрлэгээний ажил хийхээс өөр вариантгүй нөхцөл байгаа хүнд бол нүдэ анаа л хийхээс өөр аргагүй байдгийн байна л гэсэн хайрцуул тэгэл сууж гин
өөр арга байхгүй харин тийм Тэсвэл бодсон чинь нөгөө буудлын цэрэлт хүмүүс чинь амар ээлж амралт мамралттай цалинтай амралттай байдсан билээ шүү дээ. Би бараг эхнээсээ буудлаар царцсан болоо. Тийм тийм угаасаа огт хэлгүй байсан бол өстэй Монгол хүний бараадаал тий олзон ажлыг хийж байгаа шүү.
А юу хилтэй гэдэг дээр тодруулах их за зарим хүмүүс ч удаа бас өөрөө хилтэй гэж бодоод очиход
хилтэй шүү дээ
хийж байгаа шүү тий. Тэр яг ямар төвшөнд байсан бол гэдгийг тодруулж хэлж болох уу? Хаана 10 жилдээ гэхээр зэрэг ер нь бол нэлийн гүнзгий сургалттай сургалт төгссөн маш тараад ин тий. Шууд коллеж төрөх хэмжээний байсан гэхээр.
Оо за сургуулийнхаа нэр хэлэхгүй хүмүүс шалдаг гэхгүй. Уу энэ манай сургуулийн тоог нь хэлэхээр хүмүүс амар ичмэр нэрийг хэлээд дий юм байхгүй тэгээд дараа нь болёо.
За.
Би тий босоо сургуулиуч гэл дөрөвдүгээр ангиас англи сурж эхэлсэн. Гэхдээ би өөрөө амар сонирхолтой байсан болохоор нөгөө кино минь амар их үздэг. Тэгээд би нэг хэдэн орчуулал марчуулганд явж исэн юм аа. Нэг удаа 15 6-атай л байсан баг. Талбай дээр явж исэн чинь нэг хүндэр шаар хүн л нэг хүмүүс ойр тавих хүмүүстээс юм асуугаад гарна. Би очиад аа би амжаар ирч чадна. Тэгээ нэг бахан дэлгүүр мэлгүүр дагуулж явуулаа жоохон. Жоохон ингэ нүүр хагарцсан ч гэх юм уу. Тэгээд би нэг юм тийм хөдөө гайдаар нэг удаа явж үзэж мэдчихсэн. Тэгээд нэг тийм амар хилтэй дэ биш нөгөө зүгээр хил мэддэг чадна гээл явцсан болохоос төрч амар түүх мөхийн мэдлэг амар хэрэгтэй билээ. Тэгээд тэрийг бол хийгээгүй. Гэхдээ нөгөө өөрөө хэмжээ нэгэн кино мэнэ үздэг байсан болохоор ч юм уу. Хил айгу сайжирсан байсан. Багасаа тийм нөгөө олимпиад мөлимпиадыг их ордог. Аа тэгээд би Монголоос гарахтаа бол IELTS-ийн 6.5 оноотой гарчсан. Тэр нь бол Австралид бол баг их сургууль тэнцгээр ондоо байсан баг.
Төрний дээр нөгөө коллеж гэдэг дээр жоохон тайлбар авъя гэж бодсон. Коллеж гэхээр би бол нэг шууд нэг бол их сургууль юм өмнөх. Аа зарим орнуудад бол шууд нэг их сургууль гэдэг шүү дээ. Тэгээд төрний яг чиний ярснаар тэр коллеж сурсны дараа ингээд юуроос одоо ажиллах боломж байдгүй гэд нэг тийм ярьсан. Тэгээд тэр нь одоо хилний курс юм уу? Хилний курсын коллеж юм уу? Яг ямар утгатай юм бэ?
Тийм нөгөө Америкчэн коллеж гэхэр нөгөө их сургуулиуд яриад байдаг шүү дээ. Тэгэхэд Австралиар коллеж нь болохоор зүгээр яг мэрэгжил их сургуулийн өмнөч гэх юм уу?
Мэрэгжил сургууль үйлдвэрлэдэг юм уу тий?
Тий, яг тий. Яг тийм шиг зүгээр мэрэгжлээ сонгох ч юм уу. Би одоо 2 жил IT гэдэг үг нүдсэн баггүй гэсэн чинь зүгээр яг менежер төвшний яг програмчлал маркетингчлээ ерөөсөө заагаагүй. Тэгээд тийм тэгээд ер нь тэр нь бол миний бодлоор бол зүгээр л визэн зориулсан л гаргасан юм. Тэгээд
гадаад улс сурдаг яг
тийм ер нь угаасаа л интернэшнл оюутнууд байдаг.
Аа
тийм Австрали оюутнууд нь бол яг өөрсдийнх нь хүмүүсд бол хийж штийрэнд явахгүй.
Оо тийм үү.
Коллеж миний бодлоор зүгээр нэг юутэй жоохон мэрэгжлийн суурьтай хилээ бэлтгэл юм уу та.
Аа зөв зөв. Харин нэг олон цагаар биш юм биш те.
Тийм олон цагаар биш. Тэгээд Австралид тооцогдсон тийм мэрэгжил сургалтын үндэсний төв гэж байдаг. TAFE гэдэг нэртэй. Энэ бол Австралийн нэгэн том. Тэгээд жирийн бидний явдаг коллежуудаас бол бараг 4 дахин үнэтэй. Тэрэнд олж их нарийн мэрэгжлийн өстой бүх юм заадаг. Байрлагчин, засварчин, цахилгаанчин бүх юмыг сурч байна. Тэгээд тэндээсээ төгсөөд ажил төрөлд ороход ямар асуудалгүй. Тэгээд миний нэг харсан юм нь австралчууд өөрсдөө л яг нэг тийм бүх хүн их сурууль, магистрш төгсөөд явдаг ч үгүй. Тэгээд TAFE-с л Тэв төгсөөд ч юм уу ажиллаад явж байгаа хүмүүс амар их.
Аа тэр нөө яг депрессд орсон гэсэн юм амар танил мэдрэм санагдлаа. Бүр яг мэдэрч шít бүр яа.
Ер нь хүн болгонд байдаг баха.
Аа бас гайгууднууд нь бол гайгуу. Гэхдээ яг нөгөө нэг юм тэ өөригөөө одоо яг одоо лаг гэд бодсон одоо тэгж хэлчих муухай юм байна. Бас тэнэг биш шүү дээ гэсэн бодолтой хүмүүс биш үү тийм тийм бодолтойгоор бэжсэн чи хүүш би чинь тэнийг юм биш үү гэж бодсоноос үүдэлтэй яг нэг иймэрхүү аюунууд гарч эхэлтийм юм шиг байна. Өөрийгөө голох мэдрэмж гэх юм үү. Тэрнээс үүдэлтэй депрессод амар их байдаг гэж ер нь оо магадгүй юм тий. Тэгээд тэрнээс гарч чадсан нь амар баяр хүргэмээр байна. Яг нэг юм бүр тэмцэж чадахгүй бүр хайцсан хүмүүс байдаг шүү тий. Тэгээгүү тэгээд тэр яг багш л чиний уулцсан тэр нөгөө нэг оюутны хүнэл чамд туслаа да тэгэнт зэн нэг дөрөв болж өгсөн үү одоо чи ингээд гараад ирээ нанасаа гэдэг англаас татаж гаргаж ирэх
гар гэдэг. Миний бодлоор нөгөө нэг гэр бүл ээж мэжсээс хоол хүний чинь анх удаа хүний нутгт нэг хүн хөөр хилэл тэгчихэр чи би бүр oh my god гэлээ.
Асгарч тийм байлээ гэж.
Тийм депрессэнд басны нөлөөс юм гэвэл би одоо нэг гадаадаас ирээд ажил хийгээд явхаар ингээд яг австралчууд нь ч юм уу ер нь хүмүүс бид нар ер нь нэг тийм нэг гуравдагч хүмүүс шиг санагддаг. Одоо ингээл яа бид нартэй адилхан ингээд нөгөө одоо нөгөө үйлчлүүлэгч мөрчлөгчтэй юм яриа байж хахад хүртэлтэй. Оо хаанаас ирсэн юм ирсэн ингээл ярьдаг. Тэгэл хаанаас ирсэн ингээл энэ ч яриад юу хийж байгаа ингээл тэнгууд бүх интернэшнл австралиар ирсэн хүмүүстэй яг адилхан төвхөд болчтой байхгүй юу. Оо би бол нутгтай эмч хүн, инженер хүн тэг австралиар ирээд одоо ингээд тэр юу ажиллах гал одоохон төрдөө ингээл зөөг чиг явж ирмэв чинь гэсэн төвхтэй хүн амар болчтой. Тэнгууд ирэн хүмүүс аа бас л нөгөө л нэг хүн юм бай. Тийм тэр бас айгүй их нөлөөлсөн баха. Тэгээ одоо би тэрийг амар их анзаарсан байхгүй яагаад тэгэхээр би офст ажиллаж байхдаа нэг оюутан хүн 20 цагаас илүү ажиллаулдаггүй. Тэгээ нөгөө манай офсын ажил нь манай намайг 20 цагаар ажиллаулаад би өглөө кафед ажилласаар байсан байхгүй юу. Тэгэхэд ингээд миний ажиллаж байгаа нь болохоор яг нэг ингээд нэг сүртэй том биш ч гэсэн ингээд хүмүүст хэлэхээр австралчууд мэддэг. Тэгээл нөгөө кафед байн орж ирдэг хүмүүс эсвэл тэгэл хүмүүстэй яриад оо тийчээч би нэг 12 гээл алга болчихоор хүмүүс мэдчихэж шээ. Оо чи энэ 12-оос хойш ажилтгүй юм уу гэх нөгөө би тий одоо өдөөс хойш тэнцээ ажилтгийн гэл тэнгүүд хүмүүсийн харц суртал. Оо тийм үү. Юу хийдэнг ингээл бүр шал өөр болдог заяа. Тэр надаа ингээл жоохон унхай. Аа. Жоохон ямар ялгууртай санагддаг. Монголд ч ихэлтгүй гадныханд ерөөс тийм арс өнгөөрч ер нь юу хийж байгаа ер нь нөгөө бага байдлаар ялгуурлах юм амар хэвдэг. Оо тий нэг инэдтэй жишээ нь би зөөгч нэлээ одоо 2-3 жил зөөгч хийж байгаад нэг газар менежер болоо тэгээд тэндээсээ гарсан баггүй юу. Тэгээд дараагийн газар орох гээд тэгээд тухайн үед чинь би 2 жилийн туршлагатай нэлээ юм а мэддэг болцоо байгаа шүү дээ. Тэгээд манай нэг найз ажиллаж байсан болохоор менежертэй илчлээ. Чи ирээд ярилцлага өгөөд үзгээд. Тэгсэн чинь 3 менежертэй би очисон чинь хилцэн менежер нь байхгүй таараад тэгээ нэг менежер дээр нарчвал аа би ажил хийж байгаа гэлтсэн нь өтнө. Аа манай баг хүн авахгүй дээ. Тэгэхгүй юу би энэ менежний ярилцлаганд орох юм аа гэлтсэн чинь. За зөв хүн ихтэй болдоо дээ гэл. Тэвий гайхаад тэгээ дараа манай найз ачуулсан үсгүй наваа тгсэн гэдэг чинь буруу менежер за чи тэт өдрөө ирээд. Тэгээ уулзаад би ажил орж байгаа байхгүй юу. Тэгээ би дараа нь тэр нөгөө намайг буцаад яв гэсэн менежертэй дандаа нөгөө үг хайдаг. Аа намайг цаашаа маш гэсэн гэ. Тэгсэн чинь дараа нь ингээд нөгөө Австралч тэр нөгөө Darling Harbour гэж байдаг нөгөө ажилчтай айгүй их очдог. Газар тэнцээ ресторан байдаг. Тэгээ тийм болохоор нөгөө нэг аяллаа backpack-ийн явж хагаад нөгөө Европ охи залуучууд ажиллаагаа л явж идэг. Тэгээ нөгөө CV-г орж ирж өгөөл. Тэгээл гэсэн чинь нэг амар хөөрхөл Latin America охин ороод ирлээ. Тэгээл гэсэн чинь зөөгч мөх шийдсэн үү гэсэн чинь үзээгүй гэхдээ би сурч чадна мадна гэж хэлсэн чинь. За за яах вэ? Сургаад авчи. Гэн Тэгэнгүүт нь би очиж хэрүүлээд байна. Би 2-3 жилийн туршлагатай ирж ахт чинь. Энэ охи яаж аа ингэ. Ер нь нэг ааз маазад ер нь нэг цаагаараа юу гэдэг чинь нэг номоо дуугүй гэсэн нэг тийм үүтэй. Жохон нэр үндтэй юм уу? Стереотип чинь. Тэнд айгүй орсон хөлцөнгөө нэг тиймэрхүү юмд орсон байдаг санагддаг.
Тэгэхээр бас ер нь нэлийн ялгуурлал үзэлтэй газар ш танаад байна шүү, тэ.
Тийм шүү.
Төний тиймэр энэ юу юм бэ гэж олон улсын хүмүүс байнга гэрч амьдарч ядаг газар үүдэж. Эсвэл тэр нэг өөртөө гадаад уу та юу?
Үгүй. Инээдтэй би хараа саяхан энэ нэг талаар ярьжсэн чинь юу гинэ? Одоо расизм болохоор ерөөсөө алга болдоггүй. Үе дэвшчихэдэг гинэ. Одоо жишээ нь австралчууд те. Австралчууд өөрсдөө ч анхны орсон сувчт нь биш шүү дээ. Тэгээд дараа нь одоо эхний иммигрантууд болох одоо Либанууд руугаа арьс өнгөний үзэл гаргаж эхэлчихсэн. Тэгээд байж итл Вьетнамд ороод ирсэн нөл Либанууд Вьетнамуудынхаа арьс өнгөний ялгуурлал гаргаад ирсэн ч гэдэг юм уу. Тэгээд ингээд үе дэвжэл явдаг гинэ. Тэрнээс бол ингээд алга болно гэж байдгүй. Аа. Эсвэл нөгөө хон сонсоо зург юу лээ?
Хоноос нэг хойлон зург өгдөг шүү.
А тэр үстэ нэр хаасайгүй бол байна байна.
Арай хаасайгүй л.
Би түрүү нөгөө би айгу буруу ойлголттой байсан юм гэж бодлоо. Нөгөө буудал цэвэрлдэг ажил гэдэг чинь ч амралт авдаг маань гэхээр тэр хараар хийддэг ажил биш байсан байх тий.
Гү гү харин тий энэ нөгөө бүр яг агентлууд гэрээтэй байдсан байх. Би бас амар тэгээ бодцсон. Тэгээд анханасаа хүмүүс намайг чи хилтэй юм чинь хэрэггүй шүү гэд тэнгуут нь би ерөөсөө анзаар доогочгүй. Тэгсэн чи агентлагтай гэрээтэй байдаг тий мэдээж өстой нуруу угламаар л ажил гэсэн л дээ. Тэр чинь нөгөө нэг өрөө 30 минутын дотор цэвэрлээд тэгээ нөгөө цэвэрлсэн өрөөгөөрөө цалинждаг. Тэгэл удаан айвал цалин байгаа юм л гэсэн үг.
Им шиг тэрийг бичиг баримтгүй хийж болдог ажил юм байна гэе. Ягаад ч юмдгүй тархинда бодсон байсан юм бэ? Тэгээ харин чамаг сайн хэлэхээр нь ямар сони тэгэхэр юутай бичиг баримттай л хийдэм байна гэд яг бодсон сая сая яг бодлоо л та. Тэгээд хараар ер нь Австралид ажил хийх боломж байд юм уу?
Харна яг. Одоо миний өмнө хийжсэн бүх ажлууд чи ерөөсөө хөөл босон шүү дээ. Нөгөө кафе мэфэд ажиллаж байсан. А зөөгч хийж эхэлснээс хойш зөөгч хийж байхдаа бол юу яагаад эхэлсэн? Хараар ажиллахад амархгүй нөгөө дансаар цалин орж ирэхгүй байгаа учраас дансаар орж ирсэн чинь нөгөө нэг tax file number гэж байдаг. Tax төлөхгүй байгаа учраас а тэгтээ анхнаасаа орж ирээд харлах нь миний төлөө нэг харлах шаардлагагүй орно шиг санагдаж байна шүү дээ нөгөө. Ямар ч ажил хийсэн цалин хүртээмжтэй, цалин өндөртэй.
Би цонгох боломж нь ч гэсэн гайгүй юм шүү тий.
Тий, энэ коллеж сураад Монголч гэлтгүү миний тандаг англи охин 10 жил амьдэрсэн дан коллеж сураал яваддаг.
Аа.
Байдаг. Цаашаа үлдэхгүй л харин жоох үнэтэй л тий. Цаашаа нөгөө виза сонголтод заавал магистрийн эсвэл юу вэ? Монголоос ирээ мэрэгчлэн ажиллаж байгаа хүмүүс зөндөө байдаг шүү нэрэ. Яг чадамжтай хилтэй бол тий. Одоо нарийн мэрэгжил одоо хэрвээ хилтэй л ах юм бол мэрэгжил чадж байгаа юм да одоо миний мэддэг механик инженерээр ажилтдаг охин байгаа бүр. Механик инженер зураг зурдаг. Тэгээ барилгын инженер ирээд бас нэг үйлдвэрлэлийн газар орсон. Ер нь юмаа чадчих юм бол Австрал миний бодлоор бол нэг ажилд олоход нэг хэцүү газар биш ээ.
Хилтэй байхад тий.
Тий, хилтэй байх. Хилээл ойлгосон байх.
Ер нь Австрал руу явж байгаа монголчууд ихчлэн гэр бүлэр яваад идэх штеп нэг хост хоёр ороо нэг нь сураад нөгөөх нь ажилддаг журмаар ч юм уу. Тэгээ хүүхдүүдээ хойноос татчих чаддаг ч юм уу. Газараа явсан эмэгтэй хувьд давуу тал нь юу байв, сул тал нь юу байв? Ер нь одоо нэг юм эмэгтэй хүний ганцаараа явж ин гэхэд нэг юм дээрлэх хандлах ч юм уу тиймэрхүү зүйлүүд ер нь байсан.
Яг миний хувь хүний үед бол нэг дээрлэх үлээдсэн юм байхгүй ихгүй би өөрөө нөгөө хувь хүний үед айгүй хүчтэй ч гэдэг юм уу. Тийм болохоор би яг нэр ихний жил мэл аав ээж рүү уралж исэн юм байна нөгөө намайг Австралид явуулсан. Тэгээ нөгөө Австралид явуулахдаа аав ээж маань нөгөө тэнцээ өө нэг хүн таньдаг тэр нь болохоор өө өстэй Сиднейд ажиллаж амьдрал болд нь штэ гэлцсэн. Тэгээд ингэвэл би буцааж урлаа чинь хосоороо хүмүүс болоод тахчих та хоёр намгийн наашаа явуулчлаа гэв. Асара болонгод чи манайхан болохоор нэг нь сураад сурхийнхаа ажгаар ажиллах хэрэгтэй нөгөө хосынх нь нөгөөх нь бас бүтэн цаг ажиллах хэрэгтэй. Тийм болохоор хоёр хүн ингээд зэрэг ажиллаад явчихаар одоо би ганцаараа коллежийн төлөө болоод хахад хоёр хүн зэрэг ажиллахад бол тэрийг төлөхөд айгүй боломж юм байдаг. А тэгтээ явгандаа миний сонсноор хүүхдүүдээ авчирхаар одоо шинэ өдөр өнжүүлэх энэ төр айгүй үнэтэй. Тий ер нь л тэгэл өдөр 100 доллар ч юм уу. Тий нэгт яг 5 өдөр тий 5 өдөр хүүхдээ өдөрмжүүлэхэд явуулаад авах боломж ч айгүй хэцүү шүү дээ. Тэгээд сургууль мургуул нүнгүү биш бас.
Оо тийм үү?
Тийм, миний сонсноор нөгөө Америк нөгөө хойд Америкч болохоор нөгөө хүүхд бол үнгүү юм шиг л шүү дээ.
Тэгсэн мэдгүй. Манайд бол үнгүү.
Тийм, Австралид бол юмуд нь үнэтэй. Яг хаана байгаа шалтгаалаад аа нэрээ магистр сурч байгаа бол хүүхдүүдийнх нь сургуулийн төлбөр интерес хөнгөлдөг гэж сонсч ирсэн юм байна. Би болгоно өөрөө хүүхдэг болохоор бас сайн мэдгүй.
Одоо коллеж маань юу асан бэ? Төгссөн үү? Одоо яг юу хийж байна? Нөгөө офисийнхаа ажилд ажилласан хэвээрээ юу гэдгийг хүмүүс сонирхож байгаа.
Аа, 4 жил коллеж сураа төгсөөд болоод тэгээд одоо магистрт орсон явж байгаа.
Болоод гэдэг нь яшиг шууд магистрийн
зүйл юм
байна.
Аа, төгсөөд
дууссан.
Яа, коллеж ер нь 1 жил юм 2 жилийн хугацаатай байдیں۔ Тэгээ би коллежийн 3 анги төгссөн гэсэн үг.
Оо за.
Магистрт орсон явж байгаа. Тэгээд явгандаа л магистртай хүн магистраа төгсөөд ажил олох юм бол дараа нөгөө байнгын оршин суух виз авах боломжтой байдаг.
Нөгөө Монгол бакалавр хийсэн байсан болохоор шууд мастерт орох одоо магистр хийх эрхтэй байсан гэсэн үг. Эсвэл коллеж хийсэн хүн шууд дараа нь мастер хийх боломжтой тийм үү?
Тэр нь юу? Тэгээ юунаас шалтгаална? Одоо хэрвээ би Монгол бакалавр хийснийхаа дараагийн шатны магистрийг хийжсэн бол шууд болно. Миний одоо хийж байгаа магистр нь болохоор би өмнө 2 жил сурцсан коллежийн ангитай төстэй байсан. Тийм болохоор би магистр явах боломжтой байсан. Тэгээд дээрэс нь одоо нөө короныг үеэр нөө сургуулиуданд ампуурж исэн болохоор нэг юм ирэх батсан шүү дээ. Аа.
Тэр нэлээд өндөр ахын дээр байх.
Тийм нэлээд өндөр.
Яа яа. Тэг хүнтэй суух бодол байна уу? Нөгөө нэг яагаадсэн шүү дээ. Эм ороодсэн шүү дээ. Үүшээ би чинь гоцгарлаа гэхэд эм ороодсон одоо юу болчих вэ?
Доо би Австрали найзлуутай.
Аа за.
Тий.
Юу тэгэл боломоо. Дэлгэн гэж.
Сууж идэв аахгүй юу?
Яаж тэмцсэн бэ? За нүүд чинь австралчуудтай нийлэхгүй байсан юм зү?
Тийм, тэгээд австралчуудтай нийлэх амар хэцүү штэ амар сонио. Яа тэгэхээр одоо бид нар одоо кино минь би киноноос харсан юмнууд амар их нурагцсан. Австралчуудтай коллежд орно гээл тэгээл эхний сургуулийнхаа эхний өдөр очив. Тэгээл очсон сургууль олдгоо. Тэгээл би нөгөө нэг Америк кинонод төрх шиг амар кампус айгаал авахгүй дутдаг. Гадаа н гарден дээр ойднууд ингээ тойроос суцтай ном барайлаа. Спро. Ни сони ингээ нэг жижигэн жижиг офисууд тэгээд кафе мафетэй зүгээр яг ингээ хотын төвийн нэг гудамжник одоо нэг өндөр байрлах дээр хаяг нь гарч ирэхгүй. Тэгээ одоо би сургуулийнхаа аягийн нөгөө сургуулийнхаа төв оффистэ андуурсан болов ууны тэрийг очсон ч өө зүгээр нэг оффисын байрлагын 2-3 давхарт нь л байдаг юм шиг. Коллеж гэж тий. Үний энэттэй. Тэгээ тийм шиг тэгээ нөгөө кино минь дээр гарч ирэх Америк Америк кинон дээр ч тий гараа тэгэл ганцаар нэг газар нүүж очивол орой нэг папд орц суугаал нэг баарн дээр хажуу сууж байгаа залуу руугаа хараад сайн уу? Аналтай шүү багсан ч. Австрал тийм үнэхээр хизүү.
Тийм үү? Бистэй ингээд цаах гэж бодчих тийм герман германыг одоо
бодвол хүмүүс нь нээлттэй. Одоо тэгээд мань мичиг гадны хүмүүс нь бол айгүй нээлттэй шүү дээ хоорондоо тэгээд бүгдээрээ танилцаад. Тэгээд гисэн чинь миний бодсон нь болохоор Америкч айгүй том. Тэгээд нөгөө эсрүүл муруул орхоо тедэр чинь ингээд нүүж мүүгээд ингээд ажил төрөлд орхороо нөгөө state-ийг нүүгөө явчихдаг юм уу? Тийм болохоор тэгээд тийм ч байх юм уу? Тэгээд Амер Австрал болохоор ер нь жижигхэвтер шүү дээ. Тэгээд одоо би ингээд одоо л ойлгож байгаа хэрэг нэг Австралд найз нөхөд олцоод яасан гэсэн Сидний одоо төрж өссөн газар нь аав ээж нь эмээ өвгөө төрөөд өссөн. Тэгээд нэг бүрэн дээр 60 гаруй жил амьдарч байгаа. Тэгээд тэнгууд ойр авийнх нь найз нөхд нь ерөөсө тэр аваасаа 10 жилийн бүх найзууд нь тэгээд тэднийх нь аав ээж нарын найзууд. Тэгээд тэд нар бүгд эх сургуульд явахдаа нөгөө ойр авийнх их сургуульд руу яваал. Тэгээд гэрээсээ явчдаг ерөөсө нөгөө сургууль руу сургууль дээр дотор байранд орно мөн гэсэн байхгүй. Нэг хол биш учраас тэгэл төгсж ирээл буцаал тэр газар амьдрал. Тэгээд тэнгууд ингээ нөгөө групп ингээ тэднэр чинь ингээ найз нөхдөд хүрээл үүссэн байгаа шүү дээ аль хэдийн. Тэгээд тэднэр чиний язээ хийрэг байхгүй. Тэгээд гаднаас хүн орж оруулж ирээд байх шаардлага байхгүй. Ер нь тэгэж байдаг санагдсан. Тэгээд нөгөө офис мовстаа хүртэл одоо нөгөө Монголд ч сайнх штэ нөгөө ажил төрөл хийгээл ажлынхантайгаа тавтахын оройн шуудаал. Тэгээд нёхийн төрсөн өдөр мөдрийг гой тэмдэл тэмдэглэл. Тийм айгүй байхгүй. Тэгээд тав өдөр манай офис дээр нөгөө үнгөө нөгөө офис нь 2-3 баарны хөргөж байдаг. Тэрүүгээр битүү уух юм хийгээ тавьчихдаг байхгүй юу? Тэгээл тийж ах чинь 5 өдөр 4:30 гээл хүмүүс пир гээл алгалчихдаг. Гэр ихтэй бүгдээрээ өөр өөрсдөө ингээд энэ тэн төлөвлөгөөтэй орж гарна эсвэл гэр ихтэй харна гээд. Тэгээ харин надад амар тэгж санагцсан. Бид чинь өнөө ажлын хамт олноо баг ингээд 2-3 дахь гэр бүл шиг болгочтдаг. Тэгэхэд ер нь австралчуудад бол ажил нь бол яг зүгээр л мөнгө олох хэрэгсэл. Мэдээж тэгтээ одоо эрэг одоо culture чи соёлыг түгэх хичээл ажлын яг нэг ажиллах орчин мөчн бол айгүй тухтай. А тий тэгээ тэрнээс австралиас та хамгийн таалагддаг юм нөгөө сэтгэл зүйн эрүүл мэндийг айгүй чухал гэж авч утдаг. Таны сурт илүү are you okay day гэж байдаг. Тэгэл манай компани гэхэд хаяа нөх хүний нөөцийн захирал махирал хүртэл хаяа рандомор нэг өнрөө залгаал аа юу байв гэж ярилцхуу мэрилцхуу гэл. Тэгээ манай компаниас гэхэд headspace гэдэг аптай гэрэтэй. Тэр нь болохоор нөө meditation хийдэг нөө шүн унтж мунтгаад ингээд дуу чимээ тавьдаг ч юм уу. Одоо employee assistant program гэж байдаг. Тэгээд тийш ороод холбогдвол би ингээ хүнтэй ярмаар нь стресстэй ингээл тэнгууд ерөөсө хинийхэн ч нэрийг мэдгэдэггүй, тэр цаана ярилцж байгаа үнэн ч нэрийг мэдгэдэггүй ингээд сэтгэл зүйн зөвлөгөө авч болдог.
Ну ямар гоё.
Тимшгүй юм аяг өх байдаг тийм. Тийм, тэгээд би чинь одоо нөгөө minority одоо хүн амын цөөнгч юм уу? Ээлтэй болгоёч тийм. Одоо би тэрэнд оролцоо. Одоо би цорын ганц Монгол үн. Тэгээд одоо жишээ нь миний өргөж тавьсан юу болохоор одоо ингээл 2-3 сард болонгууд Chinese New Year гэж хэлдэг. Энэ бол өрөөсгөл. Яг тэгэхээр энэ бол зүгээр бэлгийн тоололтой. Lunar New Year гэж хэлэх хэрэгтэй. Яг тэгэхээр зөвхөн Хятадас өөр Монгол, Солонгос, Тайланд, Вьетнамд бүгд цагаан сарыг тэмдэглэдэг. Тийм учраас Chinese гэж аавал айгүй офис мафис гэх. Тэр мэргэ хүнчлэгийг амар сонсдог.
Монгол одоо ер нь найцтай юу? Тэр түрүүн ярьж байгаа та монголчуудаас ингээд нүүгээд өөртөөш явсан гэдээ ярьсан шүү дээ. Монгол юу найзууд байгаа юу? Монголчуудтайгаа хэр холбоотой байдаг вэ? бас тэр маань нөгөө нэг депрессэнд орох шалтгааны нэг байсан бас байж магадгүй байх те нөгөө ямар нэгэн улсынхаа үнтэй ярихгүй болохлээр ч юм уу эсвэл
харин тийм тийм би гайгүй байсаа би юу монголчууд таньдаг хүмүүс зөндөө зөндөө би амар таарлч марл нөгөө монгол хоолны газар мод руу орох амар дуртай гэхгүй нөгөө айгүй хоол өгдөг болохоор ч юм надаа амар хай нэг таарлтай дотны санагдаа тэгээд надаа айгүй дотны монгол найз хүмүүс бас байгаа гэхдээ юу л та тэдний монголоос ирэхдээ таньдаг байсан болохоор австралид би юус найз биш юм л өгөхгүй
аа зүг 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 энэ дээрээ
Тэгээд энэ сэтгэл австрал танил ирээ танилцсан хэдэн өгтөр мөгт байгаа байгаа.
За за төгөөсөн амарлаа гэж.
Миний депрессэнд ордог бол угаасаа өөрөөсөө л болсон харин өөрөө ингээ хамаг дотроо хамаг юма бууглаад хүн юм ярихгүй юм чи.
Тэг гэрийнхэн та ч гэсэн яриаггүй л ах та.
Оо гэрийнхэн та би ингээ дандаа юмыг дараа нийлдэг. Тэгээд би саяхан ээж тэлсэн шүү дээ. Би нэрэд гэсэн шүү дээ.
Нийх наттай төстэй юм хэрэг санагдаад
байна.
Гагж байгаа шүү дээ.
Тэгээд та нарыг сонсохоор бас над амар дотн санагдаад байгаа байхгүй юу? Нэг герман нэг би ингэж байх байсан бах та.
Айлхан дээр за депрессэнд орно. Ямар ч ялгаагүй.
Ямар ч ялгаагүй.
Ямар ч ялгаагүй яг адилхан бед. Тэгээд яг нэг ганц бэ хүүхэн мөнхөн тэг 30 мөч хүрэхээр ч бас амдрал мандрал яг тэгэж боддод гэр мэрэсээ гармааргүй санагдаж манайга. Новшиг болж болоод аа тэгээд гэр мэрэс.
Тэгэл тэр одоо насны юм болов.
А үгүй ага.
Дас шиг. Тэр юуста яг эго мэгэлдэх те эго плюс дээрээс нэмсэн депресс. Йоо. А тэгээ хажуугаар нь ядчих нөгөө нэг амирх ажилч мэжлэд ч юм уу. Яг нөгөө анхаарал хандуулах хэстэй юм да анхаарал хандуулж чадахгүй болгонгод чи яг депресс ч эхэлж байгаа.
Тийм. Ерөөсө тэрийг бодож амжаагүй байсан санагдсан. Тэгэл би яг ганцаараа амьдэрч эхлэх гэсэн чи гэнт амир бодох цаг гарна. Оо shit.
Одоо ер нь Монгол руу ирэж очиж амьдрах төлөвлөгөө ер нь юу байна? Эсвэл гадаад ажлуутаа олсон юм чинь ер нь гадаад та суршиг гэсэн бодолтой байна уу? Ямар төлөвлөгөөтэй байна вэ?
Тий, ер нь бол австралиалдаа л өртлөх бодлоготой дөө гэхгүй юу? Би ер нь амар стресстдэг гэхгүй. Наадах юм стресстдэг амар дуртай. Тэгэл төгжрээ мөгжрээ жоохон одоо Сидней чинь 2 минут төгжрчэнгүү тэд нар боож өгдөг хөхгүй би тэгэл дотроо та нар Монголд очилтөх үү дуусах нэ
тэгэж
тэгээ одоо би өөрийгөө бодохоор бас би бас адилхан болцсон байгаа хаа гэж бодогдод тийм байна тэгэл одоо ингэ фейсбુક мөг гэл мэдээгээр харж байгаа юмнуудыг харахаар ингэ амар их сөрөг тийм болохоор ер нь бол боцоож очихсан аав ээж дээр бол очино уу гэсэн Тэгэхээр яг бүр амьдрах сонирхол байхгүй.
Айгүй тийм бол чадвартай боловсон хүчнүүдээ ингээд манайхаа алдаад байна л та. Тэгээ ингээд одоо юу гэдэг нэгэнт ингээд гадаадд өөрийгөө өндрөр үнэлүүлээд би юм хэмжээний хүн юм байна гэд мэдсэн нөхцөлд орсон үн чинь үнэхээр л би их оронч хүн гэсэн Монгол цус нь буталсан хүн биш бол одоо ингээд бас за гэт ингээ үлдчихэд байгаа байхгүй тий. Тэгээ энийг нөгөө шүүмжлэх хүмүүс амар их байна л да нөгөө. Тий шүүмж харах өнцгтэй хүмүүс аягүй их байна. Гарчаад эргэж ирэхгүй байх юм эсвэл хувиа одож гадагшаа явцгаалаа эргэж ирэхгүй байх гэдэг дээр чи ямар байр суурьтай байдаг вэ?
Үгүй би яа гайхаад тий одоо өөр хүний өмнөөс амьдарч байгаа биш тий одоо тэр хүнийг баярлуулах гад цаад Монголд очилтай биш. Хэлэстэй хүний сонголт юм да.
Но хин хөгжүүлэх юм гэдэг асуултанд юу гэж хариулах вэ?
Ари сөрөөгөө тэгээд та нар юу хийж байгаа гэж асуумаар санагдаад байна. Яг ингэж
хэлээд байна. Аа, бас тий, тий.
Тий, тэгээд дээрэс нь миний боддог юм одоо ямар ч улсын хөгжлийг ер нь 3 дахь ажиллах хүчин хийдэг санагдаад байна шүү дээ. Одоо Австрал бид нар байна те, Америкт бас ингэж ажиллачихэд. Одоо ингэ харахад энэ тентхийн улсууд одоо Филиппин, Хятад ч юм уу ингэ амар их ажиллах хүчин болдог. Тэгэд Монголд яг тэр нь байхгүй тэрийг оруулж ирэх боломж нь байхгүй хүн ам хитрхи цөөхөн юу ч хөгжүүлэх хүн ам хитрхи цөөхө санагддаг. Яг одоогоор тэгэд би яг буцаж очиод тэгэд яг Монгол сайжирчих юм болоо гэж бодож байгаа шүү дээ. Тийм болохоор айгүй өрөөсгөл шүү дээ. Тэгэл хүн тэгээд дээрэс нь би нэгэнт би ганц л амьдрантэй тэгээ өөрийнхөө айдхтай амьдрахыг бас бодох хэрэгтэй байна.
Одоо ингэж нөгөө чиний ярсныг ингэ бодоод үзэхлээр ч юм уу би бол ингээд шууд Австрали юу гэж бодож байгаа байхгүй юу? Энд чинь айгуу дайжгүй юм байна шүү дээ. Тэ ингээд би ажиллаа чи чинь сургуультай чи очин. Тэ ер нь нэг юм амьдрах юм уу? Их сургууль мургуулийн орох юм уу? Ер нь аль нэг айгуу германик бодвол ер нь айгуу амьдрах боломж сайтай юм байна тэ ариуна.
Бас бодож байна.
Тэгээд ингэ бодож байгаа байхгүй юу? Тэ шууд Тэгээ одоо муу тал гэж юу ч байхгүй. Одоо ингээл сая гурлаа ингээд айгүй гоё тий. Австрали юу нь гоё. Юу нь гэл ярьлаа штэ. Муу тал нэг тийм за энэ австрали энэ л нэг онцгүйтэй ч юм уу. Нэг тиймэрхүү юм байхгүй.
Тий, ер нь тэгэл арьс өнгөний үзэл хамгийн том гэж бодох хаа билээ. Аа одоо жишээ нь миний хамгийн уурлсан үе бол яг нөгөө ковид пандемик эхлээд. Одоо энэхийн ерөхийн сайд нь Скот Моррисон гэж хүн байдаг хэвгүй юу? Тэгэл тэгэхэд одоо нөгөө мэдээж ямар ч улс орн өөрсдийнхөө иргэдэг бодно л доо. Тэгээд тэгж яхад нөгөө нэг гадны оюутнуудаа ерөөсөө ямар ч тийм хөнгөл мөнгөл үзүүлээг байхгүй ихний үедээ. Тэгэл тэгсэн чинь нөгөө гадны оюутнуудтай ингээд Америктөө бид нэг гэр орноосоо хоол одоо ажил төрөлгүй байр орон сууц ингээд хэцүүдлээ гэл тэгсэн чинь аа та нар хэцүү байвал тэгээ буцаачтай гэсэн байхгүй юу?
Оо за.
Тий, буцаачтай гэсэн. Тэгээ би амар уурлаа. Тэгээ би менежертэй амар уралж исэн чинь манай менежер миний цагийг ахиулсан байдгаа амар сандарсан байна. Тэгээд 2 жилийн дараа болгоо тэгсэн чинь Скот Моррисон чинь тэгсэн шүү дээ. Улс орны эдийн засаг иммигрант гоогоор хэцүүдлээ. Одоо гаднаас орж ирэх хүмүүсийнхээ тоо энэ жилдээ 400 мянга болго юм болгоё ч лөө. Тэгээл би эсвэл ёо. Ань тиймэрхүү улс төрийн асуудал жоохон байдаг. Энд ямар ч улс шиг тийм баруун үний зүүнний одоо яг ингээл нөгөө LGBT гэрэлтийг зөвшөөрсөн улс мос гэл амар лаг юм шиг мөртлөө яг нөгөө талынх нь одоо нам нь болохоор тэрийг бүр эсэргүүцдэг. Айгуу сонирхолтой. Би яг нэг ажлынхаа хүүхэд энэ талаар ярьжсэн байхгүй яг ингээл би одоо minority одоо ингээд нөгөө гадны хүн Аз хүн болохоор угсаа надтай хүмүүс ингэж харьцдаг. Тэгээ би тоод гүмдөө гэлтгсэн чи манай ажиллах. Би чи тоох ёстой штэ гэдэг байхгүй. Тэнгүүд би өглөө бид нар олонгууд ингэж ямарч газар ингэж орчин нөхцлөд зохицооч гэх юм уу те. Яг болгохыг боддог одоо нэг тэмцээд одоо нэг цоглол болохоор тэмцэх амир хэцүү штэ. Бидний ирэх мэрх гэл ер нь хинж ойлгох юм. Тэгэл яг ирэх мэрхээ ярих юм бол ой манай орон хэцүү байл гэл буцаачлах гэх байх гэж бодоод арьс өнгөний үзлээс гадна ер нь бол ирээд ингээд ажиллаад амьдрахад эхний үе ингээл эхний үеийн зардал айгүй өндөр шттэ. Тэгэхээр заавал нэг сургалтын төлбөр ине дээрээ тэгээ цаашаа өргөжлүүлээд бай гэвэл тэгэл магистр тагистр жилийн 20 сая долларын төлбөр гэл эхэлнэ. Ер нь бол зардал хамгийн өндөртэй л гэж хэлэх юм ээ та. Яг ганц бие эмхтэй хүмүүсийн хувьд нэгтэй хүмүүс чинь нөгөө цалин өндөртэй. Барилга мэдлэг дээр ажиллахад айгүй цалин өндөр. Тэгээд ингэнгөө эмхтэй хүмүүс та шиг одоо ганц бие эмхтэйчүүд яг ирээд ажиллаад амьдрах гэвэл нэг сайхан германд мөнгө хураачих боломж байна уу?
Байх уу, байх уу. Тэгээд надад үуч явах гэдэг очив. Амар юу сонсож байна л да ингээл. Тэгээд 7-7 хоногоор мөнгө авдаг мавдаг гэл тэгээд ер нь бол тэгээд цалингийн баг нь 6 жил өмнө 18 доллар молор байсан гэхээр энэ ч одоо цалингийн доод хэмжээ нь 9 доллар 9 евро хэдэн цандж байгаа юм лээ. Саяхан нэмэгдсэн. Тэгээд тэгж мэгж бодонгуут ингээд пүү очиход байгаа гэх тээ баяжчих юм биш үү?
18 доллар чи австрал долларыг ярьж байгаа байлгүй тээ.
Тий. Чи US доллар биш шүү.
Аа тийм үү. Аа зөв зөв би одоо.
Тий. Тэгэхээр US доллараар нэг 12 мар 2 ч юм.
Аа зөв зөв би одоо.
Гэтэ за германд жижиг аяг кофе хийдий.
Одоо 4-оос 3.50 байга.
3.4.
Ямар үнэтэй лээгүй юу? Би эс австралыг амар үнэтэй гэж ямар хэлэх гэсэн чи. Амар үнэтэй. Тоо хэлгий.
Үнэтэй үнэтэй.
Тийм үү. Би Европыг аяг хямдхан гэж бодчих нь хүнс мүнс.
Яг хүнс мус гайгүйж маадгүй аа зүгээр одоо нэг яг кофе мофе ч юм уу тэмэрхэн бол нэлээ үнэтэй. Тэгээ одоо ер нь бол бас бүгд ер нь үнэтэй болж байгаа.
Аа тийм үү. Аа нэг юунаас л
одоо. Дан манаас болоо. Тэгээд би харин төрөөсдө 18 доллар гэхээр нааш дайвар өөрө бодоол. Оо би өсө сайж байгаа тоо одоо. Одоо нааг ер нь
явчих гайлсан баг.
Би харин тэгээд
ярьж байгаа чимнаа мэддэг.
Би харин нэг нэг явж үзтгийм билүү мэлүү ухаан юм бодоол. Сэтгэлээ шт. Гэтэ ер нь явж үзнэ гэж бодсон байгаа. Нэг энэ хүмүүс яриад исэн шиг үнэн юм байна уу үгүй юу гэдэг. Газар дээрс
нь тэгэл байны төрөөс мөрөөс гэж бодохоор ч нэг өрөө байр нь хамгийн амтхантай байхдаа 350 доллар молор гэж хэлсэн 7 өдрийн. Тэгэхээр ч сарын 1400 доллар юм.
Гэтэе бас нэг өдрийн дарамттай байж магадгүй юм байна.
7
өдөр. Сар болгон цалин авж байгаа боловч тий сар болгон бас байрны мөнгө төлж яана гэсэн үг шүү дээ. Бүх юмны мөнгө төлөгдөнө гэсэн үг чинь.
7-7 өдөр ерөөс бүх юм л
7-7 өдөр бас жоохон дарамттай юм шүү.
Харин яг ингээд 7 өнөгөр болохоор нөгөө одоо нэг их хэмжээгээр тэр мөнгө чи ингээ хараад хуримтлуулаар байхгүй болохоор ингээ хаачаад мэддэггүй болгооч тийм. Айгу хэцүү шүү дээ. Аах чи би чи нөгөө 500 долллараар амьдрал баяжлаа гэж бодож исэн юм чи одоо ингээ удах тусам нөгөө нэг хэрэглээ өндөрсөд гэхэд. Юу 500-аас 150-ийн төрөсөндөө үлдсэний хадгалаа долларын саятан байтан гэсэн чи одоо мөнгө ханаа. Төрөс төлөөл мөнгө хайцсан.
А манай нөгөө нэг өмнөх 11 дугаар дээр бас австралиас оролцсон юм ихтэй орж исэн л та. Тэгээд тэрийг сонсч ямдсан болоо те тэрэн дээр яригдсан яриа болохоор зэрэг яа бид нар нөгөө нэг тий айгу потенциал өнөртэй арт хүмүн штэ бид нар ингээ насаараа ингээ цэвэрлэгч ч юм уу барилгаар ажиллах тийм арт хүн биш. Юу нь бол хичээвэл бас те ингээ мэрэгчлэр ажиллах ч юм уу офис ажил хийх ч юм уу тийм боломж байдгаа гэсэн яриа яригдсан баггүй те тэрэн дээр яг уу реакцлж гачирсан хүмүүс нилээ их байсан. Тэгээд янз янзын шалтгаанаас болж ирэн тэр дугаар устгагдсан л та. Тэгээд тэрэн дээр чиний яг бодол юу байсан бэ хэрэв сос чимдсэн бол
амьдсан амьд надад нэг нэг буруу юм ирсэн ч юм байх зөв. Тэр хүний л амьдрал шүү дээ. Яг өөрийнхөө үзэж туулсан юм аа л ярьсан байсан. Тэгээд тэр бол яг үнэн. Яг манай монгол хүмүүс ямар ч ажил хийсэн ингээд айгуусаа хийчдэг. Тэгээд миний бодлоор нэг жоохон тутагтлан дуугаал гэж боддог шүү дээ. Би нөгөө нэг эртний менежер энэ төр хийж чадтай нөгөө нэлээ хүмүүсийг ингээд ажил авах гэж үзэжсэн. Тэгээд тэнгүүд нөгөө ажлаа айгуусаа хийчдэг. Тэгээд тэнгүүдтэй ажил дээр хүмүүс юм ярьдгүү. Тэгээсвэл ингээд зогсож жолоогүй ингээд ширээ мэрээ цэвэрлээ ингээд гүгээд тахна айгуусаа гэж боддог. Тэгэхэд ингээд яг бидэртэй ажиллаж байгаа бүх хүмүүс чи яг бид нар шиг гадаадаас ирсэн л тий. Тэнгүүдтэй өдөр тутмаа нөгөө ажлын цагаа ингээд хөвгөлтөө өнгөрөхийг боддог одоо ажлаа сайн хийхээс илүү. Тэгээд тэнгүүд нэг ажиллаж байгаа хүн яг ингээд нэг яг амьдралын тэрнээ шилтгаалж байгаа юм шиг ингээд юм хийгээл хинтэй ч юм ярихгүй ажлаа тараал ингээл юм дуурахгүй явждаг бол жоох хэцэлтэй. Тэгээд миний бодлоор тэр нөгөө Аазуудын нэг тийм номхон хөлцөнгөө те урд ажиллаад чимээгөө хийх хүний өдөөс бит юм ярьж гэдэг юм уу те. Тиймэрхүү юмнаас айгүйх болдог байхаа.
Тийш нэг тийм зал байгаад дий шүү.
Тий. Тэгэд ингээл миний би нөгөө бүүнөр амьдарч байгаад би нэг Бразил залуу уржижсэн байхгүй юу. Англи хэл төөч мэдхгүй. Тэгэл хаа гэл Наттай нэг юм ярих гэж 30 минут болон тэгээл яа би сүүл рүү хэцээ болио. Тэр чи тата дунгаанд нь Google Translate гаргаж ирнэ. Тэгээл гисэн 6 сарын дараа бүр наттай хэрэлддэг болсон байсан. Би үртэй. Оох. Тэгэхээр миний бодлоор нөгөө Латин Америк хүмүүс чинь Итали Италич учраас айгууд тийм юм уу штэ. Яриасаг. Цаанаасаа тийм яриасаг хүмүүс учраас ингээд байнга хэрэгцээ нэг байгаа учраас хил мэлэн сайжраад идэх хаа. Тэгээд надаа амар таалагдчих. Би л энэ тэнд ажилд орохдоо Монгол гэж хэлэх амар дуртай. Нэгдүгээр Монгол хүн ажиллаад эсвэл Монгол хүн таньдаг хүмүүс бол намайг амар дуртай авдаг. Оо өнөд ахаад өөр Монгол хүн ороод ирлээ. Эсвэл Монгол хүн ажиллаж үзээгүй хүмүүс ч гэсэн Монгол гэнгүүд амар сонирхолтой хүлээж авдаг. Би тэрэнд амар баярлдаг. Яа түүх мөх мэддэг хүмүүс бол баг миний ажил мэжлэгч харахгүй баг сонирхсондоо ажил байгаад юм шиг.
Түүх хэмэдлэгийн аривжуулъя. Тийм болохоор энэ хүнийг
авъя. Гэтэл Монгол жичгэн гэснээр тэрийг ярьсан ч амар энийг төрчлээ гинт юм санаад. Одоо нэг манай Монгол найз октод ба гэсэн штэ. Тэрний нэгэнтэй болохоор Монгол битэр нэгнийгээ ингээд хальт таньдаг. Гэтэл Австрали ирснээс хойш нэг уулзаг байсан байхгүй. Тэгээ Facebook-гаар ингээд хараал явууддаг. Тэгээ хоёлаа л завгүй. Тэгээ би нэг кафе бариста ээж эхлээд тэгээд гэсэн чи манай кафегийн эзэн хятад хүн байдаг. Тэр тэгэлд гэснээ. Манай нөгөө кафед бас нэг монгол охин ажилладаг штэ гэлтэхгүй. Тэгэхээр өө тийм үү. Ямар нэртэй энэ тэрэг гэл ярьчихсэн чи. Оо ийм өндөр ийм өстө хөргө охин би энэ тэрэг гэл. Юу сонсоодсэн чи танд юу санагдаад? Би Facebook-ыг гаргаж ирээл энэ мөн үгс чи. Тий гэлээс. Эмерсон. Тэгээд тэрнээс өөр болж өгтөөр уулзаад тэгээд айгаа дотносон. Амар сонир байгаас те монгол амар шичгэ. Бишээ Сидни амир жичг.
Зя. Зя дууралч чинь баг гихинх юмнууд дээр дуусчихв те. Миний асуулт дууслаа заая.
Дууссан.
Аа бит хоёр асууж амжаагүй боловч чамд цуманаа сонсогчдод хэлмээр санагдсан мессеж хэрэг үлдсэн бол бит хоёр сүлийн армий чамд үлдэ.
Баахан л чалчлаа тэгэл бүгдийг хэрсэн баг. Зүгээр миний ганц бодож явдаг жоох ятаргаатай ч юм уу. Одоо нэг хүмүүс гадаад байгаа хүмүүс ингээд зур мөргөө постлон гот орондтой жаргаж ийна гэж бичдэг хүмүүс амир гэдэг. Амир тоогоо үрдэг байхгүй юу? Яа тэгэр одоо чинь би ч ороод ингээд 70 эрэг дээр ороод зурга тавьчихсан байна. Тэр 70 эрэгч үнэнгүй штэ хүмүүсээ. Амралт өдөр өдрөө очиод үнгүү илсэн дээр очиод суучих. Тэрэнд бол нэг тийм тансаг жаргацсан юм. Амралт өдрөө зүгэл та нар ингээл яг амралтын өдрөө яа тийм хүн юм бол ороод кино үзэж байгаатай л яг адилхан. Тэгэл угаасаа хинж Facebook энтер дээр нэг өнөөдөр би тий айлын ойлгох байх гэж байгаа нөгөө юм даа угаартан галтлаа гэдэг тийм бичихгүй шүү дээ. Тийм болохоор тиймэрхүү юм жогц өгд юм аа. Яг нэгэндээ хайртай. Би Австралиас ирээд яг нэг сурсан юм ингээд амар юундаа чил тэгээд амьдралын зүг болсон хэм маягтай. Тэгээд хүн ямар нэг хоббитэй тий. Дуртай юм байдаг. Тийм ингээд амьдралын хэм маяг ингээд амар таалагцсан. Бид нар болохоор яг ажиллаа хийдэг. Ажлаа тэр оройн яг бүгдээрээ хоол ундаа гэртээ ээж идэ. Тэгэл тав хагасаа бүтсэн нэг өдөр заавал гэр бүлээрээ бом бондроо тийм барбекю нэтрэ хийгээд айгу одоо бага мөчөө өдөр бүрээ ингээд амир сэтгэл ханамжтай өнгөрөхийг боддог. Эмчээ тэгэл янз бүрийн одоо жимсний удирлаар нь жимс түүх тийм аяллаа тэгээ нөгөө вино дарт газрууд нь тий тэрийг үзүүлэх мэтэлэх юм хийх юм айгүй ихтэй. Тийм болохоор хэдүүлээ ч гэсэн нэг жоохон амсгаа аваа.
Гоё амтрил даа.
Бусдын шүнжлэхээс өмнө тий тий урд хурдх яг чадах юм аа гээд нөгөө бусад хүмүүсийн хамдрал оролцохгүйгээр яг өөр өөртөө хаймыг хийвэл бүгднгийнхэн сэтгэл амар сайхан болох байха.
Нөгөө подкаст эхлэх юм нь Ариуна хэлжсэн энэ сонсогчийг яагаад сонгосон шалтгааныг подкаст дууссны дараа одоо подкастны бүгсэн дээр мэдэх болно гэж хэлжсэн. Тэгээд яг өнөөдрийн гол одоо харанхуу өрөөнөөс өгч байгаа мессеж болохоор харанхуу өрөөнд одоо айгүй олон улсад харанхуу өрөөнд сууж байгаа тий депрессэнд орсон ганц би гэр бүлтэй ч юм уу янз бүрийн бүх төрлийн ингээд монгол хүмүүс байгаа тий бүгд тэндээсээ битгий санаа заваарай эндээс гарч болдог шүү тий ярилцах хүн байхгүй бол гэр лүүгээ ч юм уу гэр лүүгээ санаа зовоод явахгүй яж маадгүй бах тий найзтайгаа уцтаж яриад нэг өдөр найзтайгаа дуур сайхан зугаалдаг ч юм уу заавал тий харанхуу өрөөндөө гэрэл асаагасаа гэж хэлмээрэн. Тэгээд чам ч гэсэн маш их баярлалаа өөрийнхөө түүхийг бит хоёрт хуваалцаж харанхуу өрөөний хүмүүс бас нэг яг тэр одоо нэг юм депресс гэдэг юм дээр тэр би барыг туулж үзээгүй хүн барыг байдгүй хаа гадаадд очоод тэгээ ямар нэгэн богн юм уу урт хугацаагаар гэдгээсээ ялгаатай болохоос тэнд нь гэрэл асааж өгч өөрийнхөө түүхийг ярьж өгсөнд маш их баярлалаа гэж хэлмээрэн.
Тэ намайг сонгосноо маш их баярлалаа. Тэгээд яг ингээд гутраа сууж байгаа хүмүүс байх юм бол тэр одоо Facebook Instagram-аар дагаад байгаа амар лаглаг хүмүүс болоод яг өөрөө өөрийнхөө найз нөхдөйг ярилцаад үзээрэй та ганцаараа биш шүү. Яг адилхан юм юм. Жижиг том хүн болгон туулаад явж идэгэн байлээ. Би дараа нь ярилцаж байгаа ойлгосон. Тийм болохоор тосломж хизээч анаас ч олдож олно. Тэгээд тэрнээ итгэлтэй байгаарэ.
Магдгүй тийм байдал сууж байгаа хүн тонглын үзүрт гэрэл асааж чадсан байх уу тий. Оо яг тийм болж байна. Ингээд чадах юм байна бид нар гэж бод чадсан бол бид гурийн ярилцсан нэг цагийн подкастын үр дүн гарчээ гэж хэлэхээр байна. Тэгээд айгүй тийм гоё нэрхтэн битээ надад санагдлаа. Тэгээ нөгөө сайн хэлж штэ тий. Манайхаа ингээд дуугүй байгаад идгээ гэх тэр зэрэг тэрийг олон харцсан хүн бол өөрөө яг дуугүй байдгүй юм байгаа аахгүй юу дээ гэж явж гэж идэг хүн. Тэгээ тийм байгаа тул да бас одоо нөгөө нэг орчин тойрондоо сайн танилцаа те соёлын одоо бас мэдрээд бусдад заах хэмжээнд ингээд хүрч чадсан нь бас баяр үргэмээр байна. Тэгээд сайхан цаг ирэх баха ба те бид нар ингээд би энэ шүүмжилдэггүй. За шүүмжлэл бол мэдээж байсаар байх бах. Гэтэл ингээд альваг эргээр хардаг цаг бас бидэнд удахгүй ирэх баха гэдэг бодолтойгоор энэ подкаст та өндөрлөхөөр байна.
За тэгэхээр шинэ 7 өдрийг бидэнтэй өгцөн бүх сонсогч нартаа шинэ 7 өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ. Тэгээд тажид байгаа нэгэндээ хайртай гэж хэлээд Герман улсын Мюнхен хотоос заяа.
Ариун хоёр та бүхэнтэй хамт байлаа. За маа 40 маань бол Австралийн Сидней хотоос та бүхэнтэй мэджиллээ. Тэгээд даачин 7 өнөгт шинэ дугаараар уулзлаа. Түр баяртай сонсогчдоо.
Баяртай.
Баяртай.